Dominant.
Pereajakirjade veergudelt ja interneti põhjatust infokaevust võib leida tuhandeid artikleid sellest, kui oluline on väikesele inimesele muusika. 9 põhjust, miks oma lapsele juba varakult laulma hakata, 10 põhjust, miks iga laps peaks mängima muusikainstrumenti, 7 üllatavat põhjust, miks peaksid oma lapse muusikatundi viima ja nii edasi. Mis peidab end nende pealkirjade taga, räägivad saates muusikapsühholoog ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teadur Marju Raju ning muusikaterapeut ja beebide ja väikelaste muusikaringi juhendaja Marion Musting. Marju Raju sõnul ei sünni lapsed kunagi puhta lehena, vaid juba sündides on nende kuulmistaju häälestunud selles kultuuris kõlavatele helidele. Jätkab muusikateadlane Marju Raju.
Väike lapsed sünnivad ju väga arenenud kuulmissüsteemiga, et keskkõrv on saavutab täieliku küpsuse juba poole raseduse peal ja tegelikult beebi hakkab helisid kuulma juba enne sündi. Ja igasuguseid helisid, kõnehelisid, muusikat, et loomulikult ta ei kuule neid nii nagu meie kuuleme, et see on summutatud ja teistmoodi ja loomulikult ei oska veel mõtestada seda kõik, aga kuulmissüsteem on tegelikult valmis sisenema helide maailma ja lapsed ei sünni sugugi puhta lehena, vaid meie siis kuulmistaju on juba häälestanud siis meie kultuuris kõlavatele helidele, nii kõnele kui muusikale. Väike lapsega muusikaline suhtlemine on hästi emotsionaalne, et kui emad või isad, vanaemad, vanaisad beebiga suhtlevad, siis isegi siis, kui nad talle ei laula, vaid kõnelevad, siis juba see kõnelemine on teistmoodi kui täiskasvanuga kõnelemine. Et see kõnemaneer on kasutama häält teisiti, me räägime kõrgema tämbriga, meloodilisemalt, lihtsamaid sõnu kasutame, palju kordusi, naeratame hästi palju, siis samal ajal tahame last kiigutada ja paitada, et see kannab sellised ülimat emotsionaalsed eesmärki ja laps tunneb selle ära ja hakkab ka reageerima vastavalt. Evolutsioonibioloogid on teinud ühe oletuse, et võib-olla üks muusika eesmärk ongi olnud see, et luua siis vanema ja beebi vahelist sellist emotsionaalset suhet, sest vast sündi on nii abitu, ta hakkama ei saa, tal on kindlasti vaja, et temast hoolitsetaks ja siis, et ka lapsevanematel peab siis tekkima selline emotsionaalne suhe selle beebiga, et muidu ei pruugi ta lihtsalt ellu jääda. Et noh, et üks selline muusika eesmärk ongi selline emotsionaalse suhte kasvatamine, emotsionaalne kommunikatsioon lapsega, et juba enne kui laps õpib rääkima, siis ta suudab ikkagi juba häälitseda vanemale vastu, kui ema või isa talle laulab või räägib temaga, siis laps nagu vastab omal moel, püüab imiteerida hääli, mis ta kuuleb, et muusika helid on väga olulised, et noh, et aju ootab neid ja just, et emotsionaalse suhte loomiseks.
Ma saan aru, et oluline on hääl selle väikese lapse jaoks, et kas või see sama kõnemaneer, mida te mainisite, mida lastega rääkides kasutame, kas ikkagi nagu hääle kuulamisel ja näiteks muusika kuulamisel tekib ka mingisugune erinevus või piisab sellest, kui ema räägib, et ta ei pea laulma?
On uuritud seda, et mis tõmbab beebide tähelepanu rohkem, kas see, kui nendega räägitakse või kas see, kui neile lauldakse. Ja siis tulemused nagu näitavad seda, et kui laulmine ja rääkimine on siis sellele beebile suunatud kõnemaneeriga, selle motherese või infant directed speech inglisekeelses teaduskirjanduses, et see tõmbab lapse tähelepanu võrdsel määral. Aga kui rääkida lapsega nagu täiskasvanuga, siis selline kõnestiimul lapsele nagu nii põnev ei ole või huvitav. Et olulisem ongi just see nagu see kõnemaneer, see emotsionaalsus seal juures. Aga jah, et kui nüüd võrrelda siis nagu seda häält ja ütleme instrumentaalmuusikat näiteks, et noh, et beebid ikkagi enne kõike on siis oma esmaste hooldajate häälele nagu nii-öelda programmeeritud ja noh, sõnad ka, et tõmbavad siis kauemaks tähelepanu kui lihtsalt selline ilma sõnadeta muusika.
Aga mida ütlevad teadlased selle peale, et kui väikesele lapsele või lapsele, kes on veel ema kõhus, et kui talle mängida näiteks Mozartit, et siis temast kahtlemata sirgub geenius?
Et see on nüüd selline üks teadusuuring, millel te vihjate, eks Mozarti efekt, et see nüüd on nagu näide sellest, et kuidas teadusuuring võib hakata oma elu elama, aga ütleme, teaduslikult oli seal palju metodoloogilisi probleeme. Et katse siis seisnes selles, et need olid juba sellised natuke suuremad lapsed, kellele siis tõesti mängiti ühte Mozarti klaveripala ja peale seda neil siis paranes sellise ruumiliste ülesannete sooritusvõimekus, aga siin kohal nagu tihti ei räägita edasi, et see efekt kestis 15 minutit. Et see oli selline nagu kiire, selline hästi struktureeritud mažoorne muusikateos, et pigem võib nagu otsida siis nagu sellest muusikast neid selliseid tunnusjooni, mis aitasid siis lastel kuidagi oma tähelepanu koondada ja siis sellise lühiajalise efekti saavutada, aga sest pikem ajalist efekti nagu konkreetselt Mozarti kuulamisel, et no niimoodi ei saa järeldada nagu sellest uuringust järeldusi tehti. Et see on hästi populaarne väide, et noh, et muusikaga tegelemine, muusika kuulemine, et see kõik teeb meid nagu targemaks ja paremaks, et siin tulebki nagu eristada seda, et mis on siis nagu sellised lühiajalised efektid ja mis on pikemajalisem mõju. Ja seda, mis on nagu muusikaga tegelemise pikemajalisem mõju, et seda võibolla saabki hinnata alles tükki aja pärast, siis kui on inimene täiskasvanuks saanud. Sest noh, laps on pidevas arengus, arenguprotsessid toimuvad nagu nii, et seal on väga raske nagu eristada, et just muusika mingit asja kiirendab, aga täiskasvanute puhul on tehtud uuringuid, kus siis tõesti, et isegi ajutasemel on näha erinevused muusikutele, mitte muusikutele, et muusikute teatud ajupiirkonnad on suuremad, need närvivõrgustikud, mis informatsiooni siis edastavad, on laiema haardelisemad, mõned protsessid on automatiseerunud, mis siis mitte muusikul või amatörmuusikul võtavad siis nagu kauem aega või et on pikem selline närvivõrgustik, et muusikutel on nagu automatiseerunud, et ajupilt juba näitab erinevust. Ja loomulikult on siis nagu ka leitud seoseid, et teiste valdkondade vahel, et muusikutel näib siis olevat parem ka verbaalne võimekus, kas on tekstide mõistmine, keele õppe, enda nagu ka verbaalne väljendus, emotsioonide ära tundmine tekstist näiteks ja ka matemaatiline võimekus. Et jah, et sellised uuringuid on tehtud küll, et näib küll, et sellised pikaajalised mõjud muusikaga tegelemisel on küll, aga lühiajaliste puhul siis tasub ikkagi natukene võibolla skeptilisemalt suhtuda, et kuulad Mozartit küll, aga kas nagu see automaatselt IQ punkte tõstab kohe, et see nii üks ühene ei pruugi olla. Ja et selle uuringu tulemusena siis USA's ühes osariigis siis kingitigi kõigile vastsündinud lastele CD-plaat Mozartiga, noh muidugi see halba idee seda kuulata, aga võibolla see päris ka nagu sellist efekti annud nagu poliitikud lootsid.
Aga kui võrd saab üldse öelda, et muusika on midagi väga unikaalset või kui palju väikese lapse puhul mängiks samasugust positiivset rolli ka see, et ta käib ema või isaga võimlemas või ujumistunnis?
No igasugune lapse ja vanema koos tegutsemine loomulikult mõjub hästi lapse arengule ja aitab sellist usaldusväärset suhet luua. Aga eks muusikal on nagu midagi sellist, mida on nagu raske võibolla nagu teaduslikult defineerida, et mida see meile siis nagu veel annab. Et üks ongi see koos tegutsemine, võibolla alguses sellised lihtsad lastelaulud ja sellist tüüpi muusika, aga ta kindlasti annab väike lapsele sellise üldse harjumuse muusikat kuulata, muusikaga tegeleda. Kui lapsevanemad viivad last kontserdile, tutvustavad talle erinevaid pille, koosseise, erinevaid muusikastiile, et see kõik nagu normaliseerib seda muusika osa lapse elus. Et see tegevus ei ole talle võõras, see ei hirmuta teda, ta julgeb võibolla ise rohkem proovida, rohkem laulda. Ja kindlasti läbi selle muusika ta saab endale palju rohkem selles mõttes ka tulevikus. Et no mina arvan küll, et kõik need, mis ma siin juba ette lugesin, et need igasugused muud positiivsed efektid, et ja ka teistes valdkondades võib parem hakkama saamine, et muusik ikkagi on selline väga, väga vana ja universaalne nähtus kultuuris. Et no kõne kõrval selline laulmine, selline kommunikatsiooni vahend, et miks see meil on tekkinud, võibolla olulisem küsimus veel, miks see on nagu jäänud, et mingisugust märki väljasuremisest muusika ju ei näita. Et pole vist kunagi olnud nii palju erinevat muusikat kui nüüd, muusika nii lihtsalt kättesaadav kui nüüd. Eks seda kõik nagu näitab, et meil on seda vaja erinevatel põhjustel. Et üks on see esteetiline nauding, nagu nauding muusikast kui kunstist, aga kindlasti muusika mängib ka sellist palju praktilisemat rolli inimsuhetes, ärevuse maandamisel, stressiga toimetulekul, just nimelt emotsionaalse sellise ühtsustunde loomisel, suhete loomisel, nagu no, palju-palju eesmärke. Ja ma arvan, et mida nooremalt nagu laps tajub, et see kõik on hästi kättesaadav tegelikult, et just see julgus ise laulda, näiteks julgus mõnda pilli proovida, et kui vanemad nagu seda soodustavad, et ma arvan, et sellest on küll väga palju kasu lapsele elu jooksul.
Kui kaugele tegelikult need uuringud ulatuvad, et millal hakati huvi tundma selle vastu, et mida teeb muusika ühe väikese inimese arenguga?
See kirjandus, millega mina olen kokku puutunud, ikkagi ta algab ikkagi juba kuskil 70. lõpus, ilmuvad sellised esimesed suuremad uuringud, teooriad, aga nüüd on see hoogustunud tänuga võibolla sellele, et on tulnud sellised lihtsalt salvestamisvõimalused, et igal lapsevanemal on võimalik kodus toimuvat siis filmida ja seal hulgas ka loomulikult teadlastel, psühholoogidel, et see on nagu rikastanud seda uurimismaterjali. Sest noh, väikseid lapsi beebisid niimoodi kuskil teaduslaborites uurida, see on väga keeruline, sest lapsed käituvad erinevalt, nad käituvad kodus erinevalt sellest, kuidas nad käituvad siis sellises võõras kontrollitud keskkonnas. Et see, mis toimub kodus, on kindlasti palju rikkam ja huvitavam teaduslik materjal kui see, mis laps teeb kuskil niimoodi võõraste onude tädide silme all teadusliku katseraames. Et jah, et praegu viimase kümnendi jooksul on neid just sellise väike lastele suunatud uuringuid tulnud päris palju välja. Ja on ka sellised erinevad seisukohad nüüd juba teadlastel välja kujunud, et kuidas laulmine areneb, et tundub, et seal nagu päris nagu sellised ühte universaalset teed ei ole. Et mõned lapsed arenevad pisut ühtemoodi, mõned teistmoodi, et aga tundub, et, noh, et laulmine on nagu niivõrd oluline tegevus, et see, kuidas sinna jõuda, et ongi hea, kui on mitu võimalust, et kes siis hakkab enne rääkima ja siis laulma, kes hakkab enne ümisema viise ja alles siis rääkima, et on siis nagu tuvastatud, et ongi erinevaid arenguvõimalusi.
No teie enda doktori töö sisaldas ka ühte sellist juhtumi uuringut. Kas te võiksite seda paari sõnaga avada? See oli teie enda lapsega, eks?
Ja see oli minu enda tütar ja seda nagu ajandaski see, et lugesin siis nagu teaduskirjandust, käisin ka mõnel konverentsil ja kuulan, et on nagu tekinud diskussioonid, et sellised nagu laialt levinud teooriad, mis siis ütlevad, et laps nagu esmalt õpib rääkima ja siis hakkab ütlema need laulusõnu ja siis nagu see meloodia joonis hakkab sealt kuidagi välja kujunema, et kõnelemine käib siis eespool. Ja siis argumenteeritakse vastu, et ei, et meil on siin ikkagi andmed ka laste kohta, kes ei räägi, aga suudavad siis ümiseda juba neid lastelaulude viise, et kuidas saab nii olla, et oli nagu selline teaduslik diskussioon oli õhus. Ja siis kui mu beebi sündis, et siis ma mõtlesin, et noh, et loomulikult filmisin teda iga päev ja pildistasin ja nagu ikka ja siis, et ühel hetkel nagu hakkasin vaatama, et mul hakkab nagu kogunema sellist päris palju ka sellist materjali, mida saaks nagu sellise teadusliku pilguga siis vaadata. Ja oli väga huvitav, et püüdsin siis jääda võimalikult neutraalseks ja objektiivseks seal juures. Ja siis nägingi, et minu siis tütre nagu sellisesse, kui ta hakkas ütlema esimesi sõnu, ta hakkas ütlema ka sellised lastelaulude sõnu. Et maal oli see Põdral maja metsa sees, oli see esimene laul, mis tal siis nagu tuli, et hakkaski ütlema neid refrääni sõnu niimoodi ja siis kui ma seda nagu filmisin niimoodi, ja vaatasin pärast neid salvestusi, kui ta oli alguses, ma ei tea, aasta 5 kuud ja aasta 6 kuud vana ja aasta 7 kuud vana ja 2 aastat vana, et siis oligi näha see, et kuidas temal tõesti läks see areng niimoodi, et need laulusõnad käisid ees ja siis see meloodia või laulmine tuli nagu siis teise etapina sinna järgi. Ja siis oma töös siis kasutangi neid salvestisi, püüan neid siis ka noteerida spetsiaalse programmi abil, kus saab siis nagu kasutada mitte ainult sellest nootidega üleskirjutamist, vaid lisaks ka, kui laps midagi ütles vahepeal või tegi või selliseid märkmeid sinna lisada. Et jah, et selline nagu juhtumi uuring, et siis see minu lapse juhtum siis nagu kinnitas seda, pigem seda laiemalt levinud teooriat. Aga nüüd mu poja puhul on teistmoodi. Et see, kuidas minu poeg on ju sama keskkond, eks ju meie sama perekond, kõik on umbes sama moodi, aga tema veel ei rääkinud, noh, et ei olnud veel laused, üksikud sõnu ütles, aga juba ümises, juba ma kuulsin, et ta ümiseb seda sünnipäeva laulu või seda mingid sellised asju ja tundus, et tema jaoks nagu siis see meloodia kannab siis rohkem seda laulu identiteeti. Et ma juba tundsin ära nende laulude viise enne, kui ta hakkas ütlema neid sõnu või veel enne, kui ta hakkas mõistma neid sõnu. Et ma tundsin, et mu tütre jaoks on just hästi oluline oli nagu kui aru saada, millest ta laulab, neid sõnu kuidagi mõtestada, et oleksid talle loogilised. Poja jaoks on nagu laulmise puhul, et sõnad on nagu natuke teise järgulised, et sõnu võib lihtsalt asendada või üldse ära jätta. Aga jah, et need perioodid on tegelikult väga lühikesed, et need on nagu paar kuud, sest et siis ühel hetkel ta juba nagu räägibki ja laulabki ja kuidas see kõik juhtus, et võib olla nagu raske, et siin nagu mul siis võibolla oli väike eelis, et kui rohkem eelteadmise sellest valdkonnast, et siis tähele panna, et tõesti ja laulmiseni jõudmine käis siis pisut erinevat radapidi. Aga jah, kuidas nagu just seda laulu identiteeti, et seda ma olen ka palju nagu mõelnud, et mis nagu kannab inimeste jaoks laulus siis olulisemat rolli, kas loo sõnad või meloodia, et see tundub siis olevat erinev inimestel või ka siis ka konkreetsete laulude puhul erinev. Et seda nägin ka siis oma laste pealt nagu väga hästi ära.
Aga kui erinevad on Eesti laste võimalused muusikaga tutvumiseks võrreldes mujal kasvavate mudilastega, jätkab Marju Raju.
Ma arvan, et Eestis on väga hea see, et muusikõpetus on kohustuslik õppeprogrammi osa juba tegelikult lasteaias saadik alates juba sõimerühmast. Ja meie muusikaõpetajad on kõrgharidusega spetsialistid. Kasutavad siis tõesti nagu meetodeid, mis töötavad, pakkudes siis lastele tõelist süsteemset ja läbimõeldud muusikaõpetust. Et lisaks siis igasugused huviringid, muusikahuviringid, beebide muusikaringid, juba väikelaste muusikaringid, laulukoorid. Et mina arvan küll, et Eestis on sellega ikkagi väga hästi. Et isegi ja kui lapski käibki ainult lasteaias, et juba seal on talle garanteeritud nädalas kaks väga head muusikatundi. Ma arvan, et see on tõesti midagi, mida tasuks väärtustada.
Kas see ei ole nii igal pool?
Ei, see ei pruugi üldse nii igal pool olla. Et muusikaõpetus on tegelikult ju üsna kulukas. Et see spetsialistide koolitamine maksab, siis on vaja muusikainstrumente, klaverit, piisavalt suurt ruumi. Et seda ei pakuta igal pool maailmas. Ja me võtame seda nii isenesest mõistetavana. Näiteks Ameerika Ühendriikides ei ole igas koolis muusikaõpetust. Et see oleneb hästi palju sellest piirkonnast, kus see kool asub ja sellest võimalustest, mis seal on. Aga just, et kuna see on üldki nagu kallis, et siis on sellest ka nagu lihtne sellistes eelarve põhjustel loobuda. Et Eestis õnneks nagu selliseid diskussioone ei peeta ja ma loodan, et kunagi ei hakata ka pidama.
Nii kõneles muusikapsühholoogia Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teadur Marju Raju. Hallil ja vihmasel neljapäeva hommikul käisin Keila teraapiakeskuses toimunud muusikaringis Laula ja kasva, mis on mõeldud kuni 3-aastastele väikelastele ja nende vanematele. Ringi juhendaja on muusikaterapeut Marion Musting.
Tahan siin ma tervitada öeld sulle tere. Sinagi või mind tervitada öeldes mullegi tere. Tahan siin ma tervitada sulle lehvitades. Sinagi või mulle vastu lehvitades.
Marion Mustingu sõnul ei saa eraldada väikest last tema emast. Aga miks peaksid üks väike laps ja tema ema seesuguses muusikaringis osalema?
Muusika on üks kõige loomulikumaid meediume, läbi mille siis väike laps tegelikult saab õppida. See toetab siis väga erinevaid siis domeene tema elus, et alates siis kõnearengust, alates siis motoorikast, ütleme siis enesetajust, oma kehatunnetus, minapilt, sotsiaalsed oskused, mina versus teised, et seal on hästi palju neid aspekte, mis sellise muusikaringi puhul on olulised ja mis toetavad väike lapse arengut. et kui me mõtleme selle peale, et missugune on see keskkond, kus siis laps või loode siis areneb, siis see juba isenesest on muusikaline. Et kui see rütmiline ja heliline keskkond, mis ema üsas on, on tegelikult siis väga ütleme, toetavaks selleks, et laps juba, kui ta on sündinud, on vastuvõtlik muusikale. Seda on tegelikult märgata väike lapse puhul, et ta reageerib kohe muusikale, et ütleme, mingisest vanusest juba kohe hakkab tema keha muusika rütmis kuidagi liikuma, et on näha, et see tuleb talle kuidagi tuttava, et rütmid, muusika, meloodia, kõik, et sõltumata sellest, et kas ta on seda siis varem kuulnud või mitte, lihtsalt, et muusika kui selline on tema jaoks hästi loomulik keskkond. Ja kui ema on näiteks rasedana kuulanud muusikat või on ise laulnud näiteks või on mingit pilli mänginud, siis seda enam see tuleb lapsele tuttav. Aga kõige olulisem komponent selle puhul on siis ema hääl, sest et kusagil 20. Ja peale rasedusnädala paiku väga selgelt siis loode eristab ema häält teistest väljastpoolt tulevatest helidest ja see saab tema jaoks kõige olulisemaks heliks üleüldse või hääleks üleüldse, et mis pakub turvalisust, mis lohutab, mis on täiesti oma unikaalse kõla, tämbri, rütmika, kuidas ema räägib. Nii et kui siis see laps on ära sündinud, siis sellest ema hääles saab väga selge selline sild siis nagu selle perioodi vahel, mis see laps oli kõhus ja mis ta siis oli või kui ta siis on ära sündinud. Seetõttu, kui ema isegi ei tunne ennast väga turvaliselt lauldes, mis väga sagedasti on, siis ka ema rääkimine on see, mis on väga oluline. Peaasi, et see hääl nagu oleks olemas lapse jaoks kohe algusest peale.
Kas see kõik on ka põhjus, miks ka näiteks selles täna hommikuses tunnis olid ainult emad, aga mitte isad?
Tegelikult mitte. Täna juhtus tõesti, et ei ole ühtegi isa ja enamasti tegelikult niimoodi on, aga see tuleb ka sellest, et isad käivad tööl ja emad on kodus lastega enamasti. Aga on ka nii olnud, et kus tulevad isad aega ajalt, et näiteks siis, kui isad on puhkus või teinekord ongi see, et kui need rollid on teistpidi, et ema käib tööl ja laps on kus isaga kodus, et siis käivad aegalt isad ka, et selles mõttes mina julgustan alati isasid ka väga tulema ja sest et isa hääl on samamoodi, et kui ta on lapseootel, ema kõrval selle räägib lapsega võibolla läbi kõhu juures laulab talle, et isa hääl on samamoodi tegelikult väga oluline lapse jaoks.
No seda tundi vaadeldes siis see kõik oli hästi mänguline, see kõik läks niimoodi ühelt loolt teisele üle, ega need lapsed seal ka vahepeal ikkagi nagu tuterdasid ringi, mitte päris oma emade juures. Kui palju selles tunnis on tegelikult nagu väga teadlikku lähenemist ja mingisugust süstemaatikat?
See kõik ongi väga teadlik lähenemine ja süstemaatika, et ma alati ütlen lapsevanematele, et see, et lapsed ringi käivad või et nad liiguvad ringi seal, et see on täitsa okei, et laske neil olla, et see ongi nende loomulik viis maailma avastada ja seal hulgas ka siis muusikat ja muusikas osaleda. Et lapsed on ka väga erinevad. Mõni on väga ema küljes kinni, teine on niisugune uudishimulikum ja rohkem julgebki ringi käia ja avastada, et jälgige oma last ja austage seda, kes ta on, et tegelikult nendest nii väikeste laste puhul need tunnid on sageli on teile endale emad ja teie olete lastele peegliks, et mida entusiastlikumad ja rõõmsamad ja aktiivsemate isa olete, siis seda rohkem tegelikult ka laps näeb, et see muusika on see, kus sa saadki niimoodi nautida, mis on nagu koht, kus ennast vabalt väljendada, et see ongi see mõte. Et mida võibolla kinnisem on ema, siis seda rohkem ka laps seda näeb, eks ole, et meie oleme nende peeglid. Aga et tunni struktuuri kohta siis jaa, et see on teadlikult tegelikult mul niimoodi üles seatud, et võibolla järgib laias laastus mingisugust sellist ka energiakõverat või niisugust dünaamikat, et me alustame alati kindla siis tervituslauluga, selle mõttega, et ühest küllest see nagu raamib seda tundi, et me oleme nüüd kohale jõudnud siia, see on alati läbi seansid alati üks ja sama, ehk et see nagu lastele muutub ka tuttavaks ja kindlasti alati ühe sama lõpulauluga, et mis jällegi raamib seda, et nüüd on läbi, et nüüd on kojumineku aeg. Aga seal vahepeal siis ongi, et me nagu läheme järjest seda energiat tõstame, et tempo tõuseb, et seal on siis sellist võibolla emmega koos niisugust aktiivselt sellist ma ei tea, hüpitamist, kõditamist, liigutamist, siis tulevad seal tavaliselt kas instrumentimäng või mingid keha osasid puudutavad tegevused, et selline kehatunnetuslik pool. Ja siis me sageli tõuseme püsti ja eriti kui juba näed, et lapsed hakkavad laiali valguma, et siis on ilmselgelt, et aeg on nagu püsti tõusta, et ma hästi palju jälgin ka seda üleüldis sellist dünaamikat ja et energiataset, et mis parasjagu tunnis on teine kord on, nagu ei tundugi paslik püsti tõusta, et võibolla kõik ongi kuidagi nagu rahulikumas olekus. Et see hästi sõltub nagu sellest, et missuguse energiatasemega keegi on tulnud tundi ka. Nii et me mõjutame hästi palju üksteist. Ja siis vaikselt hakkame nagu taas seda energiat nagu maandama ja vaikselt alla poole tulema ja rahunema ja siis on lõpus niikene kallistamislaulud ja lõpulaul, et umbes niimoodi.
No need laulud, millest sa räägid sinu enda tundide puhul, sa oled need ise kirjutanud.
Jaa, suures osas ma olen ise kirjutanud, et on ka laule, mis ma olen kas kuidagi adapteerinud. Vahest ma kasutan ka täitsa klassikalisi laule, näiteks rongisõitu, mingite marakatega, et just sellist nagu rütmilist, et marakatega tšuh, 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 tšuh. Et see tuleb sageli emadel tuttav kohe, et oma lapsepõlvest ja neil on hea arata. Aga suures osas ma olen ise need kirjutanud ja miks siis, et kui mul oma teine laps sündis 7 aastat tagasi ja kui ta oli kusagil poole aastane, siis ma hakkasin väga karjuvat vajadust tundma nagu sellise, nagu meile endale sellise väljundi, et kuhu minna. Et siis ma hakkasin temaga koos nendes ringides käima ja neid läbi viima. Et ma leidsin, et jah, et sellised nagu klassikalise lastelaule on küll, aga ma tahtsin laule, millega väljendada lapsele ühest küllest siis oma nagu tundeid, teisest küllest läbi laulu niimoodi pehmelt ka võibolla õpetada mingisuguseid selliseid sotsiaalseid oskusi või et tänamine või siis see, et on asju, mida on hea teha ja mida ei ole hea teha või see, et igal ühel on oma nimi et, ja iga nimi on eriline, et ja nii need laulud on hakanud kuidagi ka järjest tulema ja tulema ja tulema, et sõltuvalt kuidagi nagu ilmselt temaatikast, et mis on nagu hetkel võibolla oluline ja siis ka aastaajast, et mida me praegu laulame, et kas lehtedest ja õuntest, mis alla kukuvad või siis jah, et nii nad kuidagi nagu on sündinud.
Sa mainisid, et teise lapse puhul tekis see küsimus, et kuhu minna, kas esimene laps käis ka mingites muusikaringides?
Ei käinud ja selles mõttes mul on endal on väga hea võrdlus, et kuigi muusika on minu jaoks alati olnud väga olulisel kohal ja esimese lapse puhul ma laulsin talle ka, aga mul ei olnud sellist võibolla nagu teadlikust selle laulmise taga, et ma laulsin talle mõmmi unelaulu ja võibolla paari laulu veel, et just teda unel aidata, et teda rahustada teatud olukordades, et hästi palju nuttev laps oli mul siis, aga tagantjärele nüüd, kus ma olen nagu selles teemas hästi sees, siis ma tean, et suures osas ma mitte ei rahustanud seda last, vaid ma rahustasin ise enda närvisüsteemi läbi selle, et ma laulsin talle nendel hetkedel, kui tema nuttis väga palju. Et seda on ka väga palju uuritud, et see on selline nagu kahesuunaline protsess lapsele laulmine, et ühest küljest jah, et sa toetad nagu last, aga tegelikult see noorem toetab ise ennast ka väga palju. Nii et jah, ma temaga ei käinud sellistes ringides ja ma ei tea, kas on sellega seotud, aga ega tal väga suurt huvi muusika vastu ei ole. Versus siis teine laps on väga musikaalne. Mängib klaverit, loob ise muusikat ja on ääretult musikaalne ka, et tal on väga hea rütmitaju, ta laulab, võtta sa kinni. Nii et jah, on tunda nagu sellist erinevust.
Selge on ka see, et kõik Eesti vabariigis kasvavad lapsed ja nende vanemad sellistesse muusikaringidesse ei jõua. Kui palju ja kas üldse on võimalik vanematel endil kodus ära teha, jätkab Marion Musting.
Väga palju on võimalik ära teha. Et tegelikult selleks, et oma lapsega läbi muusika toredaid asju teha, ei pea tegelikult käima ringides. Et nagu ma ütlesin enam ka, et minu peamine eesmärk on tegelikult inspireerida lapsevanemaid ja julgustama, et kasutama oma häält ja nägema, et see ei olegi teab, mis keeruline, et see ei pea olema selleks ma ei tea, muusikakoolis käinud muusikalist haridust omama, sa ei pea olema kooris laulnud ja tegelikult sa ei pea üleüldse olema viisipidaja tingimata, et palju muretsetakse öeldakse, et tules ringi, et karu mulle kõrva peale astunud ja üleüldse ma ei ole musikaalne, nii et ma ei tea, mis saab. Siis mõtlesin, et see ei ole üldse tähtis, et lapsekõrvus sa oled, eriti nii väikeste laste puhul sa oled lihtsalt kõige parem laulja sellepärast, et sinu hääl on see, mis loeb. Seega ma julgustan, et ükskõik olgu sul siis omast lapsepõlvest laulud või võtta lihtsalt lastelaulud, aga eelkõige üleüldse võid lihtsalt improviseerida ja laulda sellest, mida te parasjagu teete. Kas te, ma ei tea, hakkate nüüd vanni minema või siis riidesse panema või sööma minema, et kõik need niisugused ülemineku tegevused, mis sageli laste jaoks on keerulised, et vannist välja tulek või siis riidesse panek või magama minek, et need lähevad palju kergemini, kui seda teha läbi laulu, et proovida. Ja ei pea olema kodus palju muusikainstrumente, et võibki võtta potid, pannid, ma ei tea, kausid, panna need teistpidi anda lapsele puupulgad kätte, et ta saaks sinna pihta taguda, et laps juba tunneb sellest meeletut rõõmu, sest et tema on see muusika tekitaja, tema on selle algatajaks. Või siis, ma ei tea, üllatusmuna sisuda sisse panna terasid, et neid võimalusi nagu teha niisuguseid asju, mis teeksid häält, on niivõrd palju ja just see, et nagu koos tegutsemine on kõige olulisem, mis lapsele endale pakub rõõmu ja mis toetab lapsevanema ja lapsevahelist suhet ja lähedussuhet kõige rohkem. Ja noh, kõik uuringud näitavad, et tegelikult lapse ajuarengu seisukohast on ka just selline aktiivne musitseerimine koos siis nagu liigutustega ja liikumise ja ka kõige rohkem, kuna samaaegselt on väga erinevad ajuosad aktiivsed, et ongi, et ta jälgib, ta silmadega vaatab, mis ema teeb, mis ema suu teeb. Samas ta siis näeb, kuidas mingid instrumentid liiguvad, ta kuuleb. Saab nagu läbi kuulmise seda tagasi, et ehk, et see auditoorne pool, siis motoorika, et kõik need erinevad osad on väga aktiivsed, nii et see toetab väga siis kahe erineva ajupoolkera vahelist koostööd, nii et seal on nagu hästi palju sellised nüansse, mis hästi naturaalselt ja lihtsalt siis toetavad lapse arengut.
Kui palju sinu juurde üldse jõuab selliseid emasid oma lastega, kellel endal puudub selline muusikaline haridus või üldse mingisugune kogemus oma lapsepõlvest?
Ma arvan, et üle poolte on ikkagi need, kes tulevad ja ütlevad, et pigem mul ei ole väga suurt muusikalist kogemust, et jah, ma kuulan muusikat ja mulle meeldib muusika, aga et ma ei laula, sest et ma ei oska väga laulda ja mingit pilli ei mängi, aga et ma tulen vaatan, et kas lapsele meeldib. Ja väga sageli on ka selliseid juhtumeid, kus emad ei julgegi laulda ja need põhjused võivad minna kuskile sinna lapsepõlve või sinna muusikatundidesse, et on isegi kuulnud selliseid väga markantseid juhtumeid, kus kui ta oli laps, siis selle emale öeldi, et tead sa, et laula sina selles lastekooris laula nagu kala, et maiguta lihtsalt suud, aga ära laula või siis nagu muul põhjusel, et teda ei võetud koori või et öelda, et sa ei oska laulda. Ja sealt on tekkinud täielik blokk, ehk et ta tuleb ja ta ei julgegi laulda. Et siis minu jaoks on hästi tore näha, kuidas vaikselt need emad avanevad ja nad julgevad ja hakkavad proovima ja ühel hetkel nad tunnistavad, et ma arvasin, et ma ei julgegi laulda, aga tegelikult ma julgen laulda. Et seetõttu nagu see ringis osalemine on ka selline tore nagu sotsiaalne toetusgrupp teatud mõttes, et need lapsevanemad ise näevad ka neid teisi emasid, kes tulevad ja vaikselt hakkavad laulma või kes juba laulavad ja siis nad hakkavad ise ka proovima. Nii et kuigi me eestlased oleme just kui laulurahvas, siis vahest tuleb julgustada.
Nagu kinnitas ka muusikateadlane Marju Raju, siis laps ei anna ema lauluoskusele kunagi hinnangut. Oluline on hääl ise. Märgiline on see, et eelmisest oktoobrist viib Marion Musting Tallinna lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonnas läbi muusikateraapiat enneaegsetele, beebidele ja nende vanematele. Kuidas toetada last ja vanemaid selles keerulises olukorras muusikaga?
Et see on selline Eestis täiesti uus, aga mujal maailmas küll väga palju siis uuringuid läbi teinud valdkond, et kuidas just siis toetada siis lapse elulisi näitajaid, südamelöögisagedust, hingamissagedust, läbi muusika, rütmide ja hingamise ja kuidas siis ka siis toetada lapsevanemad selles keerulises olukorras, et kuidas ta saab kasutada oma hingamist ja oma häält, et siis nagu last, lapse siis näitajaid reguleerida ja ka ise ennast läbi selle.
Nii kõneles muusikaterapeut Marion Musting.